Näet kädessäni kirjan, joka on säilynyt halki vuosituhansien. Tai tarkemmin sanottuna, tämän kirjan kirjoitukset ovat säilyneet halki sotaisien vuosituhansien. Tätä kirjaa on yritetty tuhota monin eri tavoin siinä kuitenkaan onnistumatta. Tätä kirjaa ovat historian lehdillä vihanneet valtaa pitävät yli kaiken, ja kuitenkin se on ihmeellisellä tavalla säilynyt aina tähän päivään asti. Tämän kirjan omistajia ollaan säälimättömästi uhkailtu, kidutettu, ja moni on tämän kirjan sanoman tähden kuollut historian lehdillä tuskallisen kuoleman, ja mikä mielenkiintoista, rakas ystäväni, tänäkin päivänä moni mielellään antaa henkensä tämän kirjan sanoman tähden. Mikä tekee tästä paksusta kirjasta niin ihmeellisen? Miten on mahdollista, ettei sitä olla vuosituhansien aikana pystytty tuhoamaan? Antaa tämän kirjan itse vastata. Matteuksen evankeliumi 24. luku ja 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Tästä kirjasta löytyy vastaus ihmiskunnan suureen kysymykseen, jota tämän maailman viisaat ja valtaa pitävät ovat yrittäneet ratkoa siinä kuitenkaan onnistumatta. Miksi me ihmisinä asutamme maapalloa? Miksi me olemme täällä? Mikä on elämämme tarkoitus? Miksi sinä olet täällä? Mikä on sinun elämäsi tarkoitus? Tämä kirja ei anna vastausta vain edellä mainittuun kysymykseen, vaan tässä kirjassa on vastaus myös siihen, mitä sinäkin yhden yksinäisenä tunteena usein olet ihan varmasti miettinyt. Eli onko elämää kuoleman jälkeen, ja jos on, niin millaista? Voitko sinä vaikuttaa kuoleman jälkeiseen elämääsi, ja jos voit, niin miten? Eli toisin sanoen, tapaammeko, rakas ystäväni, jatkoilla? Rakas ystäväni, tämä kirja kädessäni on Raamattu, Jumalan ilmoitus ihmisille. Rakas ystäväni, tervetuloa taruakin ihmeellisempään maailmaan. Monet ateistit ja vapaa-ajattelijat eivät usko Raamattuun Jumalan ilmoituksena ihmisille. Eivät hän omien sanojensa mukaan usko edes Jumalaan, kuinka sitten hänen ilmoituksensa ihmisille. Nämä tällaiset säälittävät ihmispoloiset yrittävät olla omasta mielestään viisaita, vaikka Jumalan vastaisella asenteellaan ovatkin hulluiksi tulleet. Usein vapaa-ajattelijat esittävät kysymyksen, mistä Jumala on tullut? Raamattu, täysin luotettava Jumalan ilmoitus ihmisille, kertoo, että Jumala on ollut aina ja tulee olemaan aina. Tätä totuutta vapaa-ajattelijat eivät voi ymmärtää. He eivät voi ymmärtää, että jokin on ollut aina, sillä heidät on opetettu siihen, että kaikki alkaa ja loppuu jostakin. Raamattu opettaa, että hullulle tulee vastata hänen hulluutensa mukaan, ja siksi saarnamiehenä esitänkin vastakysymyksen. Kun aikoinaan Lasse Viren juoksi ensimmäisenä maaliviivan yli, kuka tuli samassa kilpailussa ennen häntä? On olemassa alku ja loppu, mutta on olemassa myöskin iankaikkisuus. Jos me emme ihmisinä ymmärrä jotakin, se ei tietenkään merkitse sitä, etteikö sitä olisi olemassa. Jos me emme ymmärrä sitä, että Jumala on ollut aina, niin se ei tee Jumalaa olemattomaksi. Kuinka moni meistä ihmisistä on nähnyt radioaallot, nähnyt tuulen, nähnyt painovoiman? Ei yksikään, mutta niiden seuraukset olemme kyllä nähneet. Kun avaamme radiomme, kuulemme hyvää musiikkia, mutta emme näe radioaaltoja. Kun puut taipuvat tuulessa, emme näe tuulta, vaan näemme taipuvat puut. Kun jokin esine tippuu alaspäin, emme näe painovoimaa, vaan näemme tipahtavan esineen. Näemme seuraukset, jotka todistavat radioaalloista, tuulesta sekä painovoimista. Miten tämä liittyy Raamattuun? No se liittyy tietenkin siten, että vaikka emme ole nähneet Jumalaa, näemme Raamatun. Tutkimalla tarkemmin Raamattua tulemme vakuuttuneeksi siitä, että sen alkuperä on yliluonnollinen. Tutkimalla Raamattua ymmärrämme, että täytyy olla jossakin joku, josta nämä ajatukset ovat lähtöisin. Silloin vasta ymmärrämme, täytyy olla Jumala, josta Raamattu puhuu. Koska on Raamattu Jumalan sana, täytyy olla myös itse Jumala, Raamatun yliluonnollisen ilmoituksen alulle panija. On täysin selvää, että jos on kirja, täytyy myöskin olla kirjailija. Yksinkertainen syyn ja seurauksen laki siis. Luokkaamme siis hetkeksi katseemme Jumalan sanaan Raamattuun ja miten se on syntynyt. Pyhät kirjoitukset muodostuvat 66 kirjasta, jotka on jaettu kahteen pääluokkaan. Ensimmäisiä 39 kirjaa kutsutaan vanhaksi testamentiksi, koska ne kirjoitettiin vapahtajamme syntymää ennen. Alun perin vanhan testamentin kirjat kirjoitettiin hebreaksi ja uuden testamentin kirjat kreikaksi. Kaikki sanat niissä kirjoitettiin yhteen ilman välejä, eikä kirjoituksissa ollut pisteitä tai pilkkuja. Vuosisatojen kuluessa kirjoituksia jäljennettiin suurella huolella, kuten kuolleen meren löydöt osoittavat ja vakuuttavat. Qumranin kaivaukset varmistavat, ettei yksikään käsikirjoituksista voi olla kirjoitettu myöhemmin kuin vuoden 68 jälkeen Kristuksen. Paleografinen tutkimus ja myös C14 tutkimukset todistavat kiistattomasti sen, että tämän päivän Raamattumme on yhtäpitävä vanhojen käsikirjoitusten kanssa. Vuonna 1320 Wycliffe käänsi ensimmäisen Raamatun englannin kielelle. 200 vuotta myöhemmin vuonna 1525 Tyndale painoi ensimmäisen englanninkielisen Uuden testamentin ja vuonna 1551 Raamattu ensimmäisen kerran jaettiin jakeisiin. Martin Luther käänsi ensimmäisen saksalaisen Uuden testamentin 4 kuukaudessa vuonna 1552. Vanhan testamentin kääntäminen sen sijaan kesti 12 vuotta, mutta vuonna 1534 oli hänen 1816-sivuinen Raamatun käännöksensä valmis. Mikael Agricolan Uuden testamentin käännös, se VSI-testamentti, ilmestyi vuonna 1548. Tämän lisäksi käännettiin vuoteen 1552 mennessä osia myös vanhasta testamentista. Ensimmäinen koko Raamattu, eli Biblia, ilmestyy suomeksi vuonna 1642. Raamattu, Jumalan rakkauskirje meille, on todellinen bestseller, sillä muun muassa Englannin ja ulkomaan Bibliaseura kääntää Raamatun, painaa Raamatun joka 3 sekunti. Raamattu on myös luotettava. Job, yksi Raamatun henkilöstä, kertoi yli 3000 vuotta sitten, että maa riippuu tyhjyydessä. Tuhansia vuosia myöhemmin astronomit ovat tämän todenneet todeksi. Job ei mitenkään voinut tietää tätä totuutta yli 3000 vuotta sitten muuten kuin siten, että hänelle se ilmoitti ikiaikojen Jumala, joka on luonut maan ja koko maailman. Raamatun kirjojen yhtenäisyys todistaa sen yliluonnollisesta alkuperästä. Noin 40 henkilöä kirjoitti 66 kirjaa useasta eri aiheesta. He kirjoittivat eri seuduilla maailmanhistorian eri aikoina. Joidenkin heidän välillään saattoi olla jopa 1500 vuotta. Raamatun kirjoittajien joukossa oli kuninkaita, oli paimenia, oli saarnaajia, oli kalastajia, sotilaita sekä lääkäreitä. Kuitenkin heidän kirjoituksensa ovat yhtäpitäviä. Jo tämä seikka riittää perusteeksi sille, että ilmoitus Raamatun kirjojen tekoon on tullut yhdestä ainoasta lähteestä, sekä sen, että Raamatun kirjojen kirjoittajat ovat ikään kuin toimineet Jumalan sihteereinä ajatusten ollessa Jumalan. Mitenkään muuten ei voida selittää Raamatun kirjojen yhdenpitävyyttä, ei mitenkään muuten. Raamattu on yliluonnollinen kirja myöskin siinä suhteessa, ettei sitä voida tuhota, vaikka sitä ovat monet historian lehdillä yrittäneet. Mainittakoon toisen vuosisadan filosofi Celsus, Lucilius terävällä safirillaan, Ingersoll, Voltaire ja monet muut. Tänäänkin hyökkäys tätä kirjaa vastaan on armotonta sekä kavalaa, mutta tulokset tulevat pysymään samoina. Raamattu itse sanoo ensimmäinen Pietarille, ensimmäinen luku ja 24. Herran sana pysyy iankaikkisesti. Raamatun suuri todistus kätkeytyy kuitenkin sen voimaan muuttaa ihmisen elämä. Juopoista on tullut raittiusintoilijoita, epärehellisistä on tullut rehellisiä, rikollisista on tullut kunniallisia. Tämän kirjan Raamatun sanoma tulee muuttamaan myös sinun elämäsi, jos vain rehellisesti uskallat katsoa totuutta silmiin. Uskallathan, onhan sinulla siihen tarvittavaa rohkeutta. Joten matkamme Raamatun maailmaan alkakoon sinun kustannuksellasi. Sillä tämän videon katseltuasi sinun eteesi todellakin on avattuna elämän ja kuoleman tie. Sinä valitset, mutta muista, sinun valintasi johdosta Jumalakin joutuu näin ollen tekemään omansa, tekemään valinnan sinun suhteesi. Sinun kustannuksellasi siksi, että tämän videon jälkeen et voi syyttää ketään muita kuin itseäsi, mikäli et ota vastaan Jumalan rakkaudellista kädenojennusta, jonka hän tänä päivänä ojentaa sinua kohti. Nyt on siis aika sinun herätä todellisuuteen pois saatanan luomasta harhasta. Sinun kustannuksellasi siksi, että jos et tämän videokasetin katseltuasi tahdo liittyä suureen Jumalan lasten joukkoon, Jumalan seurakuntaan, niin sinä totisesti maksat viulut. Sinä totisesti maksat kustannukset, ja tiesitkö, rahalla et siitä selviää. On tapahtunut ja tapahtumassa lähes täydellinen rikos, lähes täydellinen petos. Rikoksen suunnittelija on ikään kuin antanut Jumalan sanan vastaisen rokotteen lähes koko ihmiskunnalle. Tätä kädessäni olevaa kirjakokoelmaa Raamattua on yritetty ja yritetään vähätellä. Ja tässä sieluvihollinen saatana on valitettavan hyvin onnistunutkin. Monet tämän päivän suomalaisetkaan eivät tiedä Jumalasta paljoakaan, vaikka elämme niin sanotussa kristityssä maassa. Täten he elävät synneissään, erossa Jumalasta, luulen valitettavan usein olevansa valmiita kohtaamaan Jumalansa, olemassa todellisia Jumalan palvelijoita, vaikka todellisuudessa elävät vieraantuneen rakastavasta Jumalasta, joko tietäen tai tietämättään. Monet eivät edes tiedä, mitä synti on, eivätkä täten koe tarvitsevansa syntien sovittajaa Jeesusta Kristustakaan. Raamatussa nouseva sanoma pyrkii aina saamaan luodun luojansa yhteyteen, ja siksi Raamattu, tuo Jumalan ilmoitus ihmisille, on niin vihattu ja niin halveksittu kirja niiden keskuudessa, joita hallitsee saatana, joko tietäen tai tietämättään. Raamattu, taivaallisen isän luojamme rakkauskirja meille. Tässä kirjassa hän profeettojen ja apostolien välityksellä on jättänyt meille, hänen lapsilleen, hänen luoduilleen, yksityiskohtaiset ohjeet, miten voimme löytää hänet. Tämä kirja, Raamattu, on kirjoitettu monien profeettojen kärsimyksillä. Se on kirjoitettu taivaallisen isämme kyyneleillä. Se on kirjoitettu hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Tämän kirjan, Raamatun sanomaa, eivät ole pystyneet tukahduttamaan muinaisaikojen keisarit, ei katolisen kirkon inkvisitio, eikä noita vainut siitä yksinkertaisesta syystä, että rakkaus on aina väkevämpi kuin kuolema, ja Jumala on rakkaus. Nyt tahdon, oi rakas katsoja, viedä sinut aikojen alkuun. Lähtekäämme sieltä liikkeelle, luokaamme siis katse Raamatun ilmoitukseen. Raamattu kertoo Hesekielin kirjassa luvussa 28 jakeessa 13-19 sekä Jesajan kirjassa luvussa 14 jakeessa 12-15, että joskus aikojen alussa taivaassa tapahtui sota. Enkeli ruhtinas nimeltä Koin tähti, Lucifer, aamuruskon poika, ylpistyi ja tahtoi nostaa itsensä Jumalan vertaiseksi siinä kuitenkaan onnistumatta. Se alkoi syyttämään Jumalaa epäoikeudenmukaisuudesta ja sai puolelleen kolmasosan taivaan enkeleistä. Tästä alkoi sota Lucifer eli saatanan ja Jumalan välillä. Noista päivistä asti on käyty armotonta taistelua ihmissieluista, sinusta ja minusta. Luokaamme katseemme ensimmäisen Mooseksen kirjaan, kun Jumala loi ihmisen paratiisiin, Edeniin, yhteyteensä. Oli tuo lankenut enkeli ruhtinas jo siellä käärmeen vuodossa. Enkeli ruhtinas eli Lucifer eli saatana sai Eevan kautta armin lankeamaan ja näin ihmiskunnan osaksi tuli kirous, karkoitus Jumalan yhteydestä. Paratiisissa tapahtuneen syntin lankeemuksen johdosta saatana pääsi synnin kautta ihmiskunnan hallitsijaksi, sillä täten ihmiskunta peri synnilliset Jumalan tahdon vastaiset taipumukset. Toisaalta saatana on aina ja tulee olemaan aina vain niiden hallitsija, jotka tahtovat elää synnillisten taipumustensa orjina. Eli toisin sanoen, saatana hallitsee niitä, jotka tahtovat olla hänen hallittavinaan. Pitkä taistelu saatanan ja Jumalan välillä ihmiskunnasta, sinusta ja minusta, oli siis alkanut. Jumala joutui ajamaan paratiisissa tapahtuneen syntin lankeemuksen tähden Aadamin ja Eevan pois yhteydestään. Ensimmäinen Mooseksen kirja luvussa 3 jakeessa 24 kertoo meille, kuinka pyhä Jumala vihaa syntiä, eikä voi olla synnin kanssa missään tekemisissä. Aadam ja Eeva olivat rikkoneet selvää Jumalan käskyä vastaan, ja siksi heidän oli lähdettävä pois Jumalan yhteydestä. Tuo Raamatun paikka kertoo meille omaa karua kieltään. Raamatussa lukee, ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä värkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Jo paratiisissa Jumala antoi kuitenkin lupauksen pojastaan, joka tulisi kerran palauttamaan uhri kuolemallaan kaikki ne, jotka tahtoisivat niin hänen yhteyteensä. Hän antoi lupaukset paratiisissa Aadamille ja Eevalle ja toisti useasti tuon lupauksensa muodossa tai toisessa vanhan liiton profeettojen kautta Israelin kansalle. Jokainen uhri, jonka juutalaiset tuhansia vuosia sitten uhrisivat, olivat esikuvia siitä todellisesta uhrista, jonka Jumala oli kerran antava palauttaaksensa ihmiskunnan siihen asemaan, jossa se oli ennen syntiin lankeemusta. Kului tuhansia vuosia ennen kuin Jumala lunasti tuon lupauksensa. Tämä tapahtui noin 2000 vuotta sitten Jeesuksessa Kristuksessa. Kun Jeesus Golgatalla huusi, se on täytetty, merkitsi se sitä, että tie ihmiskunnalla Jumalan yhteyteen oltiin taas avattu. Kun Jeesus Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 jakeessa 6 sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isäntykö muutoin kuin minun kauttani, tarkoittaa se kiistattomasti sitä, että tie Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus, että tie todellakin on avattu hänessä, eivätkä edes Jumalan asettamat keruvit, saatikka leimuava miekka, voi estää yhtäkään Jumalan luomaa ihmistä, joka tahtoo olla osallinen täydellisestä uhrista, osallinen Jeesuksen sovituskuolemasta, käymästä silloin, kun Jumala asettaa viimeisen tuomion jälkeen paratiisin täydellisyytensä sisälle paratiisiin, sillä Jumalan karitsa Jeesus Kristus on raivannut ihmiskunnalle tien takaisin kaikkivaltiaan yhteyteen. Kun Jeesus huusi Golgatalla, se on täytetty ja antoi henkensä, samalla hetkellä repesi temppelin väliverho kahtia ylhäältä alas. Tästä voit lukea Markuksen evankeliumista luvusta 15, jakeet 37-38. Temppelin väliverho erotti juutalaisten temppelin pyhimmän ja kaikkein pyhimmän. Tämä väliverho ulottui katosta lattiaan ja se oli tehty sinipunaisesta, purppuranpunaisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavakangasta. Eikä ole ollenkaan sattumaa, että tuohon väliverhoon oli kurottu taidokkaasti kerubien kuvia. Syntiin lankeemuksen päivänä Jumala asetti kerubit sekä värkehtivän miekan vartioimaan Edenin paratiisin porttia. Voimme hyvällä syyllä sanoa, että kerubit ovat Jumalan vahtimestareita, ja siksi heidän kuviaan oli taitavasti kurottu väliverhoon, ettei kukaan muu kuin ylimmäinen pappi, joka kävi kerran vuodessa kaikkein pyhimmässä suurena sovituspäivänä, voinut mennä pyhän Jumalan kasvojen eteen ja kaikkein pyhimpään. Kun Jeesus Golgatalla huusi, se on täytetty, repesi temppelin esirippu merkiksi siitä, että tie kaikkein pyhimpään oltiin avattu hänessä. Mikään eikä kukaan voi enää estää ketään, joka uskoo Jeesuksen sovittaneen syntinsä, joka uskoo Jeesuksen uhrikuolemaan käymästä kaikkein pyhimpään. Pyhän Jumalan pyhien kasvojen eteen. Yhteys Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa avattiin monin lukemattomin Jumalan antamin todistuksin. Joko nyt ymmärrät, rakas ystäväni, että Jeesus sanoessaan, että hän on tie, totuus ja elämä, myöskin tarkoitti sitä. Joko nyt, rakas kuulijani, käsität, tie paratiisiin on avattu jälleen. Ihmiskunnan esi-isät, Aadam ja Eeva, olivat paratiisissa tehneet jotakin niin peruuttamatonta Jumalan silmissä, että tarvittiin uhri lunastamaan syntinen ihmiskunta. Tuo peruuttamaton teko, eli synti, joka aina erottaa luodun luojastaan. Tarvittiin uhri lunastamaan syntinen ihmiskunta, ja tuo uhri oli ja on edelleen sama, Jeesus Kristus. Tästä meille kertoo Jumalan rakkauskirjeen Raamatun seuraava kohta. Paavalin kirje roomalaisille, 5. luku, jakeet 18-19. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Ja jae 21 jatkaa, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Tämä on Raamatun perussanoma. Jumala tahtoo saada luotunsa takaisin yhteyteensä lopullisesti. Se ei kuitenkaan onnistuisi muuten kuin vain siten, että Jumala tulevaisuudessa loisi uuden paratiisin ilman käärmettä, eli ilman saatanaa. Alkuparatiisissa tapahtunut syntinlankemus ei siis tulisi koskaan enää toistumaan. Nyt Jumalalla on tarjota jotakin parempaa kuin aikoinaan Aadamille ja Eevenille. Hän tarjoaa ikuista elämää hänen yhteydessään, elämää, jossa ei ole häiritsevänä elementtinä Luciferia, saatanaa, kiusaamassa ihmistä eroon Jumalasta. Luokaamme hetkeksi katseemme vielä uuteen paratiisiin, jonka Jumala on kerran tekevä, ja tätä paratiisia hän tarjoaa ihmiskunnalle. Tämä ihana tulevaisuus on varattuna tänä päivänä myös sinulle ja minulle. Ilmestyskirjan 21. luku, jakeet 3-5, kertovat meille matkamme määrän päästä, jos tahdomme alistua palvelemaan Jumalaa täällä ajallisessa ajassa. Katso, Jumalan maja ihmisten keskellään. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoo, katso, uudeksi minä teen kaiken. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Nyt me elämme kuoleman varjojen maassa, syntiin langenneessa maailmassa. Osanamme täällä ovat kärsimykset, sodat, nälänhädät, sairaudet, mutta tämä ei ole lopullista. Jumala ei ole jättänyt ihmiskuntaa yksin. Hän ei ole jättänyt sinua yksin. Hän tarjoaa uuden maailman kaikille niille, jotka tahtovat ottaa sen vastaan. Tuon uuden maailman hinta on kova. Se on Jeesuksen Kristuksen hinta. Sinun pääsylippusi uuteen paratiisiin on kuitenkin jo maksettu. Käsky ja kehoitus kuuluukin. Lunasta lippusi. Jumala rakastaa sinua. Sinä olet Jumalan silmissä, hänen rakkaan poikansa arvoinen. Kyllä, kuulit aivan oikein. Sillä jos sinä ostat itsellesi esimerkiksi 1000 euron auton, eikö tuo auto ole sinulle silloin 1000 euron arvoinen? Jumala osti sinut itselleen poikansa Jeesuksen Kristuksen kuoleman hinnalla, poikansa hinnalla. Sinä olet siis Jumalalle hänen poikansa arvoinen. Vieläkö voit väittää, ettei Jumala rakastaisi sinua? Mutta nyt, rakas tämän videon kasetin katselija, tahdon kertoa sinulle salaisuuden. Nimittäin, kysymys ei ole vain siitä, pääsemmekö kerran uuteen paratiisiin, vaan siitä, että jos tahdomme alistua Jumalan tahdon alle, ottaa uskossa vastaan todellinen uhri syntiemme edestä, Jeesus Kristus. Jos tahdomme käydä palvelemaan Jumalaa, saamme jo täällä kuoleman varjojen laaksossa kokea hänen täydellisen läsnäolonsa. Siitä hetkestä asti, kun olemme kokeneet Jeesuksen Kristin kuoleman sovituksen, astumme sisälle hänen valtakuntaansa, saamme omistaa jo pienen palan taivaasta täällä alhaalla kuoleman varjojen laaksossa. Saamme omistaa sen heti, mielenkiintoista, eikö totta, ei vain mielenkiintoista, vaan myöskin totta. Itse olen kokenut tämän ja tiedän siis, mistä puhun. Minä tunnen hänet, johon uskon. Uskon elämä ei ole siis vain asennoitumista, vaan se on todellisuutta. Raamattu puhuu tästä asiasta seuraavin sanoin Johanneksen evankeliumissa luvussa 5, jakeessa 24. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Jumala on avannut meille tien yhteyteensä. Se avattiin noin 2000 vuotta sitten Kolkatalla, ja juuri tätä sanomaa pyrki saatana enkeleinen tukahduttamaan, vähättelemään ja sitä vastaan sotimaan. Saatana vihaa Raamattua, koska se on luotettava asiakirja, todiste siitä, mitä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Sanoma ristiinnaulitusta vapahtajasta, kaiken ennalleen asettajasta, todellisesta uhrista ihmiskunnan syntien tähden, on saatanalle kuin härälle punainen vaate. Raamattua, taivaallisen isän rakkauskirjettä, on yritetty tuhota, siinä kuitenkaan onnistumatta. Raamatussa on sanoma, jota pahan voimat pyrkivät peittämään mahdollisimman tehokkaasti. Tuo sanoma on niin suuri ja mahtava, että se voi muuttaa ihmiskunnan elämän, se voi muuttaa sinunkin elämäsi. Ja siksi maailmassa riehuvat pahan voimat pyrkivät pitämään sinut erossa tästä kirjasta, Raamatusta. Erossa siitä sanomasta, jossa totisesti on muuttava voima. Raamattu on kaiken maailman luojan, itse Jumalan rakkauskirje meille hänen luoduilleen. Se kertoo meille tien Jumalan yhteyteen, mutta sitä ennen se julistaa meille karua kieltään. Me emme voi omilla teoillamme saada yhteyttä Jumalaan, ja kuitenkin toisaalta se kertoo meille ilosanoman, kuinka Jumala itse raivasi omassa pojassaan tien meidän yhteyteen. Raamattu on kaiken maailman luojan, itse Jumalan rakkauskirje meille hänen luoduilleen. Se kertoo meille tien Jumalan yhteyteen, mutta sitä ennen se julistaa meille karua kieltään. Me emme omilla voimillamme voi saada yhteyttä Jumalaan, ja kuitenkin toisaalta se kertoo meille ilosanoman, kuinka Jumala raivasi omassa pojassaan tien meidän yhteyteemme. Raamattu kertoo meille koko ihmiskunnan historiaan, tämän hetken sekä tulevaisuuden. Raamattu asettaa eteemme valinnan tien, joko iankaikkinen kadotus tai elämä Jumalan yhteydessä. Pahan voimat eivät kuitenkaan ole pyrkineet, eivätkä pyri tuhoamaan vain Jumalan rakkauskirjettä meille, Raamattua, vaan ne pyrkivät myöskin vainoamaan niitä ihmisiä, jotka uskovat Raamatun ilmoitukseen. Ja pahan voimat pyrkivät kohdistamaan suurimman vihansa erityisesti niitä kohtaan, jotka julistavat vain täydellistä Raamatun ilmoitusta, vapaina kaikesta mielikuvituksellisesta tarinankerronnasta ja niin edelleen. Viime vuonna 2002 tapettiin kylmäverisesti noin 166 000 Jeesukseen Kristukseen uskovaa uskonsa tähden tällä maapallolla. Joko nyt käsität? Saatana, tuo sielujemme vihollinen, on karua todellisuutta, joka tekee kammottavia tekoja tänäkin päivänä tässä maailmassa, jossa me elämme. Joko nyt ymmärrät, että kirja, Raamattu, Jumalan rakkauskirje meille, sisältää todellakin jotakin sellaista tietoa, jota saatana ylenpalttisesti vihaa, sekä myöskin sitä kautta tämän maailman valtaa pitävät poliitikot sekä uskonnollisuuden kylmät johtomiehet, puhumattakaan katolisen kirkon paavista, tuosta todellisesta antikristuksesta, Jumalan vihollisesta numero 2, saatana kun on vihollinen numero 1. Olisi suorastaan kätten taputusten paikka katolisen kirkon paaville hyvästä kakkostilasta. Kiitos rakas kuulijani, että katolinen kirkko on historian lehdillä tapattanut enemmän toisin ajattelijoita kuin Hitler ja Stalin yhteensä. Tiesitkö, että katolinen kirkko tulee myös lopun ajan suurissa, verisissä vainoissa paljastamaan todellisen luonteensa ja tekemään taas noita samoja kammottavia tekoja kuin se teki muun muassa 1500-luvulla inkvisitioineen? Vaikkakin katolinen kirkko nyt väittää omistavansa rakkaudelliset periaatteet toisin ajattelijoita kohtaan, tulee se tulevaisuudessa paljastamaan todelliset kasvonsa, kannettu vesi, kun ei kauan kaivossa pysy. Vaino Jeesuksen todellisia opetuslapsia kohtaan on karua todellisuutta myös tämän päivän Suomessa. Sillä meitä, jotka uskomme vain Raamatun ilmoitukseen, ei pääsetä saarnaamaan tämän päivän kirkkokunnissa. Ei kaunissa temppeleissä, ja siksi saarnaamme videoilla, saarnaamme internetissä, saarnaamme kaduilla, saarnaamme lehtien lukijoiden palstoilla ja niin edelleen. Jumalan ääntä on mahdoton tukahduttaa. Yksikään todellinen Jumalan palvelija ei voi olla hiljaa siitä käsittämättömän suuresta laupeudesta, jota taivaallinen isä tahtoo luoduilleen osoittaa, siitäkin huolimatta, että joutuisi hyljättäväksi ja täten eroon ystävistään. Jos ystäviksi yleensä voidaan kutsua ketään sellaista, joka tiukan paikan tulleen kääntää kylmästi selkänsä. Kun Jeesus aikoinaan ratsasti aasilla Jerusalemiin, innostuivat ihmiset palvomaan ja ylistämään häntä. Sen ajan uskonnolliset johtomiehet kuitenkin vaativat Jeesusta vaientamaan väkijoukot. Jeesus kuitenkin vastasi heille sanoen, jos nämä olisivat vaiti, niin kivetkin huutaisivat. Tästä tapahtumasta voit lukea Luukkaan evankeliumista luvusta 19, jakeesta 37-40. Siis vielä kerran, kivetkin huutaisivat. Samalla tavoin kuin noin 2000 vuotta sitten väkijoukko ylisti Jeesusta, tekevät samoin tänä päivänä kaikki Jeesukseen uskovat. Jumalan tahdon ääntä on mahdotonta kenenkään yrittää tukahduttaa. Jos me Jeesuksen opetuslapsina lakkaamme julistamasta, kivetkin huutaisivat.